Operátoři call center, agenturní dělníci, prodavačky v supermarketech, ale také novináři a kreativci na volné noze, externí pedagogové na vysokých školách nebo nízko kvalifikovaní pracovníci ve zdravotnictví a mnozí další. Zaměstnání jsou na částečné nebo flexi úvazky, někdy pracují jen na dohodu, nemají a nebudou mít možnost rozvinout svůj talent, udělat kariéru, získat profesní hrdost a etiku. Jsou mladí, nejistí a frustrovaní, protože nemají kontrolu nad svým časem ani životem a tak ztrácejí toleranci vůči jiným skupinám ve společnosti a vůči rozmanitosti světa obecně. Politicky jsou snadno zneužitelní, hlavně populisty s autoritářskými a moralizujícími tendencemi. Seznamte se s prekariátem, rostoucí skupinou nezajištěných lidí, konstantně balancujících na existenční hraně. A také s Guyem Standingem, profesorem ekonomie z Londýnské univerzity a dříve ředitelem programu socioekonomické bezpečnosti v Mezinárodní organizaci práce, který termín prekariát razí a zkoumá. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Daniela Vrbová. Trendy.
My jsme se zabývali situací prodavaček v nákupních centrech supermarketů a hypermarketů. Přímo v obchodě dneska pracuje 180 tisíc lidí, no, takže je to poměrně významný zaměstnavatel a do určité míry by se dalo říct, že částečně nahrazuje tu práci, která odešla s tím, jak zanikaly v 90. letech v průmyslové podniky u nás.
Představuje sociolog Tomáš Beck z Masarykovy univerzity kvalitativní výzkum nazvaný Ženy za pokladnou, který provedli s kolegyní Lucí Trlifajovou z Multikulturního centra Praha na téma pracovní podmínky prodavaček v českých supermarketech. Sledovali dopady flexibilních úvazků, které spolu s mírnou robotizací práce umožňují zaměstnavateli využívat pracovní sílu za pokladnou i jinak. Díky konkurenčnímu tlaku jsou na největším tuzemském trhu s potravinami vypláceny velice nízké mzdy. A prodavačky tak můžeme považovat za typický příklad prekariátu.
Mimo to, že teda ta daná žena, nebo v menší míře muž, sedí za pokladnou, tak zároveň doplňují zboží do regálu, uklízí prodejnu nebo i vykonávají práci skladníka.
Není to výhodnější mít takhle univerzální pracovníky? Kdybych byla zaměstnavatel, tak se také snažím tlačit na tento směr.
No, výhodnější to právě může být. A jeden z těch důvodů je to, že práce prodavaček do určité míry podléhá minimální mzdě, kterou vláda teďka už po druhé nebo po třetí za sebou zvýšila. Ale ta minimální mzda neplatí jenom v té minimální míře, ale ona je potom odstupňovaná podle tarifních tříd. A ta pozice prodavačka, tak z té tarifní třídy vyplývá, že by měla mít plat někde okolo 12,5 tisíce. A tím, že vy vlastně trochu proměníte obsah té profese, tak zároveň se můžete vyhnout tomu, že by ta daná osoba byla zařazená do tohle tarifního pásma. To je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě ta, že firmy se snaží snižovat náklady. Takovým jako velmi typickým způsobem je to, že se snaží nějakou míru nejistoty nebo nějaké ty náklady převádět na své dodavatelské řetězce. Ale mimo to se snaží také snižovat ty náklady na pracovní sílu. A to, co to znamená, právě na tom pracovišti je ten fenomén flexibilizovaný práce. A ten má ty dvě podoby. Jednak je to ten model toho směřování tomu univerzálnímu pracovníkovi, ale jednak je to to, že ty firmy se snaží tu pracovní sílu skládat ze zaměstnanců na plné úvazky, které doplňují zaměstnanci na ty neplnohodnotné úvazky. A vlastně oni mohou tím pádem zaměstnávat méně zaměstnanců, kterým nemusí právě garantovat i všechny zaměstnanecké výhody.
Supermarkety jsou ale soukromé společnosti. Mohou si podmínky zaměstnání nastavit podle sebe. Nebo je podle vás takto nějak dotčen i stát a česká společnost obecně?
Určitě jim je stát dotčen, ale vlastně primárně, aspoň co my máme zkušenosti z rozhovoru, prostě když má člověk v Praze mzdu 12 000 čistého, zaplatí 8 000 nájem, tak logicky jako z těch zbylých financí téměř nemůže vyjít. Tak reakce na to je, že velká část těch lidí pracovala velký přesčasy. Pracovní doba se pohybovala mezi 180 a 220, dokonce jsem měla paní, která říkala, že pracuje přes 300 hodin měsíčně. A vlastně ten největší náklad potom nese ten zaměstnanec v tom smyslu, že vlastně přichází o volný čas, který může trávit s rodinou. A zároveň, co jsme se setkávali v tom obchodě, nese to i v tom smyslu, že to má negativní dopad na jeho zdraví. Takže ty náklady tady jsou, a pro ten stát se spíš plně projevují sekundárně potom v nutnosti třeba častěji využívat zdravotní služby a podobně.
Já to jenom doplním. Já bych to neformuloval tak, že to stát zatěžuje, protože ty ženy normálně platí své zdravotní a sociální. To znamená, že to je druh pojištění a oni jim to jenom vyplácí. To, co si myslím, že je k zamyšlení, je to, že ne ta zaměstnankyně pobírá ten sociální dávek, ale vlastně ten zaměstnavatel částečně přenáší na stát nějaké břemeno toho, že prostě zaměstnankyně nedává dostatečnou mzdu, aby z toho byla schopná vyžít a potom musí žádat o dávky.
Říkají Tomáš Beck a Lucie Trlifajová, autoři výzkumu nazvaného Ženy za pokladnou. Co přesně se skrývá za pojmem prekariát? To nám teď v exkluzivním rozhovoru poví propagátor tohoto termínu a také ekonom, který je se zkoumáním tohoto fenoménu a hledáním budoucích řešení spojen nejvíce. Britský profesor Guy Standing.
Prekariát můžeme definovat jako stav, kdy jste nucena přijmout život s nestabilní prací. Ale to není to nejdůležitější. Já více zdůrazňuji to, že lidé v prekariátu nemají pocit profesní identity. Nedělají kariéru, jejich pracovní dráha se nevyvíjí a oni shledávají, že musí dělat spoustu úkonů, které se jako placená práce nepočítají. Dalším důležitým aspektem je to, že dnes máte značnou část pracovní síly vzdělanou víc, než vyžaduje pracovní pozice, kterou budou jednou pravděpodobně zastávat. A to je systémová záležitost. Pokud na to teď nějaký politik řekne, že se tím pádem musí omezit přístup lidí ke vzdělání, je to špatná odpověď. Za další, protože je prekariát závislý de facto jen na honorářích, nemají jeho členové důchod, placenou dovolenou, nemocenskou, rodičovskou. A také ztrácejí práva. Co považuji za nejhorší, stávají se z nich prosebníci, pořád někoho o něco žádají a nikdy nemají jistotu nebo zabezpečení.
Od vydání vaší první knihy Prekariát, nová nebezpečná třída uplynulo 5 let. Za tu dobu byla přeložena do 15 jazyků, včetně čínštiny a ruštiny. České vydání se připravuje. Ve svém přemýšlení o prekariátu a možných řešeních prosazujete ideu základního příjmu, která by, zjednodušeně řečeno, dala jistotu příjmu i v době, kdy člověk nemá jistotu práce. Idea má však řadu odpůrců. Jak argumentujete proti dvěma základním výtkám, totiž, že by to bylo drahé a že by to bylo nemotivační?
Za základní příjem bojuji už 30 let. V roce 1986 jsme založili světovou síť za základní příjem a máme tisíce členů. Procházíme argumenty pro a proti a upřímně, ty argumenty proti jsou směšné. Dělali jsme také experimenty. První výtka. Chápu to tedy tak, že nemáme na to dát lidem základní jistotu. Ale jak to, že můžeme dávat 6 až 7% na dotacích a podporách korporátním společnostem a bohatým? To se děje v mnoha zemích. Pak tu máte kvantitativní uvolňování. Miliardy dolarů, eur nebo liber jdou na finanční trhy a bankéřům. Tohle je politika základního příjmu pro bankéře. Neudělali nic pro to, aby si ho zasloužili. Někteří jsou dokonce usvědčení z nezákonného jednání. Takže když máte na tohle, určitě si můžete dovolit dát základní příjem občanům.
A ta druhá výtka, že by to nebyl příjem odvozený od zásluh?
Mluvíme o právu na základní příjem namísto ověřování, zda má dotyčný nárok na dávky v hmotné nouzi. Většina bohatství není zásluhou tvrdé práce, pochází z dědictví. Tím se dostáváme k vaší druhé výtce. Pokud někdo říká, že nesmíte dostávat něco, co jste si nezasloužili, pak musíme zrušit dědictví a renty. Jestli tedy chcete být důslední. Ale pak tu vznikne majetek uzmutý dědicům a vy ho budete moci rozdělit jako základní příjem. Takže výtka, že je to drahé, se dá vypořádat takto. Podle mého názoru bychom měli přemýšlet eticky a morálně a být pokorní. Přiznat si, že naše bohatství je tu do značné míry díky našim předkům mnoho generací dozadu. Můžeme říct, že základní příjem by byla společenská dividenda vyplácená jako návratnost jejich investice určená ke sdílení. Nemá ho dostat privilegovaná úzká skupina nebo elita. Musíme si přiznat, že starý kapitalistický systém se zhroutil a společenská smlouva o sdílení výnosů už neplatí. Potřebujeme prostě změnit systém distribuce příjmů kvůli změnám, které se udály ve společnosti díky pokroku a technologiím. Potřebujeme korekci, jinak nerovnost ještě vzroste a dojde ke společenské explozi. Lidé budou deprivovaní a jejich nejistotu budou využívat političtí ideologové Trumpové, Orbánové a další ošklivé připomínky minulosti. A to chceme? Základní příjem není všelék, ale je nutná součást nové progresivní politiky.
Všiml jste si, že populisté pro prekariát řešení mají?
Jejich řešením je mix autoritářství, bariér pro migranty a uprchlíky a moralistických přístupů k politice, například démonizování bezdomovců, vytlačování postižených z trhu práce, zatlačování žen z práce zpět do domácností, obviňování jiných, cizinců, muslimů, prostě kohokoliv. Tohle všechno v Evropě pozorujeme. Oni nějaké řešení mají, ale je dost hnusné, když ho sledujete z pohledu lidské svobody, rovnosti a rozvíjení osvícenských hodnot. Na evropské kultuře je skvělé, že i přes temná období staví hlavně na osvícenství, na poskytnutí jedinci více kontroly nad jeho životem v rámci komunity. Současná doba je kritická, ale já jsem optimista. Věřím, že rodící se prekariát bude klást ty správné otázky o východiscích minulých politik a budou se hledat řešení progresivně politického stylu. Musíme být optimisté a hlavně se zvednout a zapojit se jako občané.
Říká na závěr dnešních trendů britský profesor ekonomie Guy Standing, propagátor termínu prekariát a konceptu základního příjmu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.